พวกเราชาวคณะบริษัทต่างๆที่ผมนำโดยท่านประธานสลาโป้งสุขีประธานกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัทต่างๆที่ผมขอกราบนมัสการคุณเจ้าเพื่อขอรับธรรมในเรื่องของการบริหารจัดการทั้งงานและคนสำหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อเป็นหลักธรรมในการนำทางในการบริหารจัดการองค์กรของเราต่อไปครับบรรยากาศของมรดกของที่ชาติครับ
ก็เรื่องการเนี่ยไม่ค่อยดังอะดังเหรอไม่ดังเหรออ่ะโอเคเรื่องการการบริหารจัดการอาตมาเองก็ไม่เคยทำงานทางด้านธุรกิจก็จริงแต่ว่าเรื่องนี้อาจจะมีคำถามก่อนว่าแล้วทำไมจะต้องขอคำแนะนำจากพระในเรื่องนี้ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องทางโลกมากกว่าคำตอบอาตมาก็คือพระเป็นผู้ที่หนึ่งอาจจะว่าไปแล้วอาจจะได้เปรียบบางอย่างในการทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมเนื่องจากว่าคนส่วนมากเราจะคบแต่คนที่ประกอบอาชีพเดียวกันและเป็นคนชนชั้นเดียวกันชนชั้นกลางก็คบคนชนชั้นกลางชาวบ้านก็คบชาวบ้านดังนั้นเอความยิ่งในสมัยหลังๆนี้ที่มีข่าวที่หลากหลายซึ่งแทนที่จะทำให้คนใจกว้างมากขึ้นก็ทำให้แคบลงนั้นทุกวันนี้คนจะฟังข่าวจากแหล่งข่าวที่มีความคิดเห็นตรงกับที่เราคิดอยู่แล้วเราเลือกยิ่งในตอนที่มีความขัดแย้งทางการเมืองถ้าเป็นฝ่ายโทษฝ่ายแดงก็ฟังข่าวแดงฟังฝ่ายเหลืองก็ฟังฝ่ายเหลืองฉะนั้นไม่ว่าในการคบในเชิงสังคมหรือการรับข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้คนค่อนข้างจะแคบ ส่วนพระก็มีโอกาสพูดคุยฟังขอคิดความทุกข์ของคนทุกชั้นในสังคมตั้งแต่รวยสุดถึงจนสุดแล้วคนที่มีความคิดเห็นเรื่องการบ้านการเมืองทุกอย่างทุกฝ่ายบางคนก็ว่าบางคนก็ยังไปขอคำแนะนำเกี่ยวกับชีวิตการแต่งงานและพระที่ปวดตั้งแต่หนุ่มจะไปรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานใช่ไหมมันก็น่าคิดอยู่ในความเห็นแล้วอาตมาจะย้อนถามว่าจิตแพทย์ต้องเคยเป็นโรคจิตก่อนไหมถึงจะรักษาคนโรคจิตนะถ้าเราเป็นสคิสโซเฟรเนียเนี่ยต้องหาหมอจิตแพทย์ที่เคยเป็นมาแล้วหรือเปล่าแล้วทำไมจิตแพทย์จึงช่วยเขาได้ใช่ไหมหรือว่าถ้าในไม่ว่าวงการไหนถ้าบอกว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่จะให้คำชี้แนะต้องเคยผ่านปัญหานี้มาก่อนก็คงจะยากใช่ไหมแม้แต่ สมมติว่ามีปัญหาครอบครัวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกอ้าวไปพระจะไปรู้เรื่องอะไรฮะเรื่องการเลี้ยงลูกไปหาจิตแพทย์แต่จิตแพทย์อาจจะไม่มีลูกก็ได้แล้วจิตแพทย์อาจมีลูกคนเดียวแต่เรามีปัญหาเพราะลูกสองคนฮะน้องอิจฉาพี่อ้าวจิตแพทย์มีแต่ลูกคนเดียวก็จะให้คำแนะนำได้ยังไงใช่ไหมทั้งจะสรุปความว่าการเข้าใจเรื่องมนุษย์เรื่องจิตใจสำคัญที่สุดซึ่งพระกรรมฐานจะเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญและให้เวลาลงทุนเวลามากในการศึกษาเรื่องจิตใจของมนุษย์โดยถือว่าเอาจิตใจตัวเองเป็นเหมือนกับเป็นห้องทดลองแล้วก็เราได้ดูกิเลสของตัวเองเราจะเรียนรู้ความโลภของมนุษย์โดยผ่านความโลภของตัวเองผ่านศึกษาเรื่องความโกรธของมนุษย์ที่ดูความโกรธในจิตใจตัวเองเพราะความโลภความโกรธเนี่ยลักษณะอาการของมันอันเดียวกันสิ่งที่โลภอาจจะไม่เหมือนกันสิ่งที่ทำให้เราโกรธไม่เหมือนกันแต่ตัวความโลภตัวความโกรธตัวความอิจฉาตัวความน้อยใจตัวอาการนี้มันอันเดียวกันเพราะถ้าเราทำความเข้าใจกับตัวเองก็จะทำให้มันความเข้าใจในมนุษย์ทั่วไปเพราะเราเป็นแค่ตัวอย่างคือเราเป็นที่ปรากฏของไม่ว่ากิเลสและคุณธรรมก็จะปรากฏอยู่ในปัจจุบันให้เราได้ศึกษาเรียนรู้อันนี้ถกความนิดหน่อยเพื่อผู้ที่สงสัยในข้อนี้ทีนี้คำถามที่ฝากมาข้อแรก ทีนี้อาตมาตอบคำถามแต่ละข้อจบแล้วถ้ามีอะไรถามเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะมีอะไรบางอย่างไม่ชัดเจนผู้ชาลักธรรมใดที่ผู้บริหารจะนำไปในการบริหารงานให้ได้ทั้งคนที่มีความสุขและได้ทั้งงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลคือเรื่องนี้ก็คงไม่มีคำตอบที่ใต้ตัวแน่นอนเพราะว่าเรื่องการงานเนี่ยบางสิ่งบางอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราคุณธรรมและความสามารถหรือความฉลาดของผู้บริหารแต่บางสิ่งบางอย่างขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเช่นก็เกิดมีปัญหาตลาดหุ้นในเมืองจีนหรือว่าเกิดมีปัญหาในอีกซีกโลกหนึ่งซึ่งมีผลต่อราคาน้ำตาลเป็นต้นซึ่งเราอาจจะอยู่ในสภาพวิกฤตโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับคุณธรรมความสามารถความคิดอะไรของเราใช่ไหมอันนี้ก็คือข้อหนึ่งที่ว่ามีสิ่งอื่นจากภายนอกซึ่งจะมีผลที่ไม่แน่นอนที่แปรปรวนยังคาดไม่ค่อยถึงซึ่งเราต้องคำหนึ่งถึงว่ายังไงๆอะไรๆมันก็ไม่แน่นอนนั้นเราก็การจะเป็นหลักธรรมว่าไม่ไม้หมันปันมือว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะมีสิ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องที่เราควบคุมไม่ได้อยู่เสมอและที่คาดการล่วงหน้าไม่ค่อยได้ด้วยเรื่องนี้เราอาจจะดูจากเศรษฐกิจโดยภาพรวมคือในวิทยาศาสตร์ทั้งหลายมันค่อนข้างจะมีชั้นวรรณะที่ว่า hard science นี่จะมีจะทนจะให้ความสำคัญจะให้เกียรติมากกว่า soft science ทีนี้ทางเศรษฐศาสตร์อยากจะเป็น hard science กับเขาบ้าง เพื่อจะได้เกียรติพระองค์ก็เน้นในความเป็นวิทยาศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์ทั้งๆที่ชื่อที่ว่าเศรษฐศาสตร์ก็ให้เราเข้าใจว่าเป็นวิทยาศาสตร์หนึ่งเพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์ที่ต้องการเป็น hard science ที่จะเน้นที่ตัวเลขที่ตัวสถิติมากขึ้นโดยลำดับแต่ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็น hard science จริงเครื่องชี้วัดว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ได้ไม่ใช่อยู่ที่การพยากรณ์ใช่ไหมก็เราจะมีทฤษฎีว่าถ้าทฤษฎีเป็นอย่างนี้ถูกต้องแล้วถ้าเกิดอย่างนี้อย่างนี้ผลก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าทุกครั้งที่มีวิกฤตหรือว่าเศรษฐกิจตกต่ำหรืออะไรที่เป็นปัญหาใหญ่นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกร่วมทางผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลแทบจะไม่มีใครพยากรณ์ล่วงหน้าได้เลยเป็นนั้นว่าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จะให้น้ำหนักจะให้ความเชื่อถือเหมือนวิทยาทฤษฎีทางฟิสิกส์และทางเคมีไม่ได้เนี่ยต้องหาว่าเราทุกนักเศรษฐศาสตร์หลอกลวงขอไฟนะจะมีนักเศรษฐศาสตร์ที่นี่แต่ว่ารู้สึกจะให้ความสำคัญกับมันมากกับเรื่องนี้มากเกินไปหน่อยนั้นเราอยู่ในโลกที่ไม่แน่นอนและที่พยากรณ์ไม่ค่อยจะได้แต่เมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยังมีหลักการบางอย่างเรื่องการบริหารงานทางพุทธศาสนานี่เราจะเน้นที่พรหมวิหารเป็นหลักพรหมวิขอสังเกตว่าคุณธรรมทางศาสนาพุทธเราจะไม่เป็นข้อเนี่ยมันจะเป็นระบบองค์รวมดังเราจะดูแต่ข้อใดข้อหนึ่งในดึงออกจากบริบทจะทำให้เข้าใจผิดอยู่เสมออย่างเช่นคนดึงสันโดษออกจากบริบทแล้วทำให้เข้าใจผิดเยอะเลยเมตตาก็เหมือนกันจะยกแต่เมตตาอย่างเดียวก็ไม่ได้คือเมตตาก็เป็นข้อหนึ่งในสี่ข้อเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วสี่ข้อนี้หรือว่าทุกหมวดเนี่ยว่าได้จะต้องมีข้อใดข้อหนึ่งที่เป็นตัวแทนของปัญญาในพรหมวิหาร4อุเปขาคือข้อที่เป็นตัวแทนของปัญญาในอุเปขาคือความเป็นกลางความเป็นกลางต่อความชอบไม่ชอบความเป็นกลางที่เกิดจากการพิจารณาให้เห็นกฎแห่งกรรมดังในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราก็มีความเมตตากรุณาเนื่องต้องเข้าใจว่าสองข้อนี้มุทิตาก็เหมือนกันไม่มีการเลือกที่รักมักที่ชังอย่างที่เรามักจะใช้กันว่าโอ้ผู้ใหญ่เขาเมตตาคนนั่นมากเมตตาคนนี้มากอันนั้นไม่ใช่เมตตาเมตตาก็ต้องสม่ำเสมอคนทุกคนถ้าเมตตาเฉพาะคนนี่มันไม่ใช่เมตตาเสียแล้วใช่ไหมก็เป็นการโปรดหรือเป็นก็เป็นเรื่องความชอบความอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เมตตาที่นี่การที่เรามีเมตตาต่อลูกน้องก็ต้องมีขอบเขตใช่ไหมถ้าเราเมตตามากมันก็อยากให้เขามีความสุขแต่ถ้าเราเป็นผู้บริหารเราจะตัดสินอะไรให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆเรื่องเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมอาตมายังจำได้ว่ามีเพื่อนพระฝรั่งด้วยกันท่านกล่าวถึงว่าทำไมจึงรักจึงเคารพหลวงพ่อชาท่านบอกว่าเคารพรักหลวงพ่อชาเพราะว่าท่านกล้าทำอะไรที่ท่านรู้แล้วว่าพระต้องโกรธท่านแน่คือท่านไม่หวั่นไหวท่านเหมือนกับเป็นหมอที่ว่ายานี้คนไข้ต้องกินทั้งที่เจ็บบ้างหรือว่ารสชาติไม่ดีแต่ว่ายอมเพราะว่ามั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนไข้ แล้วครูบาอาจารย์หรือว่าผู้บริหารก็เหมือนกันคือ บางอย่างนี่เรารู้ว่าถ้าทำแล้วเขาจะไม่พอใจเราแล้วก็จะโกรธเราแต่ตอนนี้ก็ต้องวางใจเป็นอุเบกขาใช่ไหมคือบางอย่างนี่เวลาจะต้องเป็นเครื่องพิสูจน์บางทีต้องทำใจเย็นนะตอนนี้เรารู้ว่าตัดสินใหม่ๆเนี่ยคนหลายคนอาจจะไม่พอใจแต่ว่าเชื่อว่าภายในเวลา3เดือน6เดือนผลจะปรากฏแล้วคนจะเข้าใจเราดังนั้นถ้าเราเป็นถ้าเราหวงภาพพจน์ตัวเองมากเกินไปหรือว่าเราต้องการจะพอปูล่ากับลูกน้องทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบต่อการตัดสินในทางที่ไม่ดีได้ดังนั้นต้องวางใจให้เมื่อเราฟังแล้วเรามั่นใจว่าใช่แล้วบางทีก็ต้องอดทนด้วยจิตที่วางเป็นอุเบกขาเห็นแก่ความถูกต้องนั้นในการช่วยเหลือคนก็เหมือนกันเราก็บางคนก็โอ้เด็กคนนี้มีแววอยากจะสนับสนุนแต่ว่าจะต้องระวังอย่าไปทำอะไรที่มีผลต่อความถูกต้องแล้วก็เราต้องคำนึงถึงความอิจฉากันอยู่เสมอใช่ไหมในการที่จะวางใจให้ดูเป็นกลางดังนั้นในการที่ลูกน้องบางคนเรารู้สึกว่าน่าเอ็นดูเด็กหรือว่าลูกน้องบางคนไม่ค่อยน่าเอ็นดูอันนี้ก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวแต่อย่าให้มันแสดงออกให้คนเห็นใช่ไหมเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวดังนั้นเอกาความยุติธรรมความเป็นกลางความหวังดีต่อลูกน้องทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนที่ถูกใจเราหรือว่าสิ่งที่ต้องระวังมากเรื่องการเราจะพูดอย่างนี้ได้ว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่ยอมฟังข่าวไม่ดีข้อมูลที่ไม่ดีใช่ไหมคือถ้าเราเป็นคนใช้ความโกรธบังคับจะมีข้อเสียมากใช่ไหมคือมันบางทีนะเราสอนลูกน้องสอนครั้งหนึ่งก็โอเคเขาผิดพลาดก็ไม่ว่าอะไรครั้งที่สองครั้งที่สามผิดพลาดเหมือนเดิมนะนะเราจะทำยังไงจะพูดยังไงหลายคนก็ใช้วิธีแบบด่าพูดแรงใช่ไหมพูดแรงแต่ว่ามันกลายเป็นนิสัยเพราะว่ามันง่ายดีแล้วก็มันสะใจแล้วก็รู้สึกได้ผลเร็วแต่ว่าถ้าเราใช้อารมณ์ในการสอนลูกน้องข้อเสียก็มีใช่ไหมข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็คื เมื่อมีปัญหาระดับล่างไม่มีใครกล้าบอกกลัวโดนก็เลยinformation flow ในองค์กรจะเสียเพราะคนข้างล่างไม่กล้าบอกปัญหาให้ผู้ใหญ่เพราะว่าตัวเองก็จะอาจจะโดนฉะนั้นอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าเราถึงจะด่าหรือว่าจะพูดแรงได้ผลเร็วรู้สึกสะใจในระยะยาวนี้ก็คงไม่ดีตามที่ควรเราจะพูดยังไงก็คือ อาตมาเองก็จะแนะนำว่าที่ชัยด้วยเองก็จะแนะนำว่าเรารู้สึกขับข้องใจหรือว่าไม่พอใจเราก็พูดกับเขาได้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าเมื่อเราสั่งเดี๋ยวมันเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามยังไม่เคยทำสักทีหรือว่าทำไม่ทันเวลาหรือว่าทำไม่ได้มาตรฐานผมก็ต้องรู้สึกขับข้องใจทีว่ามันเกิดผมก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนเนี่ยได้เข้าใจไหมว่าทำไมมันเป็นเรื่องสำคัญคือให้เขาคือไม่ใช่เก็บกดสมมติว่ามันมีความโกรธและความไม่พอใจอย่าไปเข้าใจว่าไม่พูดแล้วก็คือสำรวมเพราะมันรู้ว่าออกมาใช่ไหมในปลายหน้าในนามเสียงอะไรเนี่ยเขาก็รู้อยู่หรอกแต่ถ้าเรายอมรับว่าเราไม่พอใจด ด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาเข้าใจไหมแล้วเขาให้เขาพูดได้พูดให้เราสบายใจได้ไหมอะไรเรื่องความสุขและประสิทธิภาพเท่าที่อาตมาเคยศึกษามาในผลการวิจัยต่างๆคนมีความสุขก็จะทำงานดีกว่าคนไม่มีความสุขคนเรียนหนังสือมีความสุขในการเรียนก็จะเรียนดีกว่าคนไม่มีความสุขเพราะนั้นการให้ความสร้างบรรยากาศที่คนมีความสุขนี่จะมีความสำคัญมากแต่เราคงจะต้องแยกระหว่างความสนุกกับความสุขใช่ไหมมีความสุขโดยไม่สนุกได้ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องทำงานให้สนุกแล้วเด็กต้องเรียนหนังสือจะต้องสนุกตลอดเวลาแต่ว่าเมื่อเราเห็นคุณค่าของงานเราเมื่อเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำในผลที่เกิดขึ้นคงก็มีความสุขได้นั่นสิ่งที่จะเจอบ่อยที่สุดคือคนที่ท้อแท้ใจเริ่มหมดกำลังใจเพราะรู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่ appreciate ทำงานหนักเสียสละมากไม่เคยมีใครชมไม่เคยมีใคร appreciateเพราะนั้นการที่เราเป็นผู้ใหญ่ในการรู้จักให้กำลังใจแต่ว่าไม่ใช่ให้กำลังใจแบบกว้างๆว่าโอ้เก่งมากอะไรมากอันนั้นมันไม่ใช่ฮะแล้วมันไม่ค่อยจริงใจเราต้องพูดเจาะจงว่าถ้าเราจะชมต้องชมเพราะอย่างนี้อย่างนี้พูดเจาะจงเลยว่าเรานอกจากลูกน้องได้กำลังใจว่าผู้ใหญ่เขาจะรู้แนวทางจะต้องทำอย่างนี้ท่านจึงพอใจใช่ไหมเขาจะก็จะมีผลต่อประสิทธิภาพของงานต่อไปด้วยว่ารู้จักชมเพราะอะไรไม่ใช่ชมทั่วๆไปว่าทำได้ดีมากเก่งอะไรนะอันนั้นเรียกว่าชมไม่เป็นฮะต้องชมเฉพาะเรื่องที่เขาทำได้ดีตามหลักเรื่องระหว่างคำชมคำตำหนินะคำตำหนิมีผลกระทบต่อจิตใจมากกว่าคำชมสีเท่าตัวอันนี้หลักจิตไม่ใช่หลักธรรมจิตวิทยาตะวันตกเพราะนั้นคำเราก็ควรจะชม4คำต่อคำตำหนิ1คำนะฮะจะได้จริงๆไม่ต้องไปตำหนิบ่อยฮะคือแทนที่จะตำหนิเวลาเขาทำสิ่งที่ถูกใจเราชมตรงจุดนั้นมันจะมีผลต่อจิตใจมากกว่าที่เราคอยทุกครั้งที่เขาทำผิดเราก็ไปอันนี้ก็ผิดสำหรับคนงานก็จะรู้สึกโอ้เจอเจ้านายเมื่อไหร่ก็ว่าเราทุกทีเลยฮะมองแล้วในแง่ร้ายในบางเรื่องถ้าเรื่องเล็กน้อยยังไม่ต้องพูดหรอกแต่ถ้าไม่เสียหายจริงๆก็ปล่อยไปก่อนแต่ถ้าเราเขาทำถูกเราจึงชมอยู่ตรงจุดที่ถูกแล้วเขาจะมีกำลังใจโอ้นี่ข้อเดียวนี่ก็พูดนานเดี๋ยวจะไปอาจจะคงจะเกี่ยวกับข้ออื่นด้วยจะมีแนวทางในการนำเรื่องทางสายกลางด้วยมัชฌิมาปฏิปทามาประยุกต์ในการทำงานในโลกปัจจุบันได้อย่างไรบ้างในเมื่อสภาพการทำงานจริงต้องใช้ความเด็ดขาดในการคิดและตัดสินใจไม่สามารถเลิกเดินทางสายกลางได้หรือไม่สามารถปล่อยวางในเรื่องต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้เพราะถือเป็นความรับผิดชอบคงต้องคุยในความหมายของคำว่าทางสายกลางหรือว่าคำว่าพอดีหรือมัชฌิมาซึ่งคำเหล่านี้จะมีความหมายต่อเมื่อเรากำหนดเป้าหมายอันนี้ถ้าเราบอกว่ามัชฌิมาหรือว่าพอดีต้องพอดีเพื่ออะไรพอดีแก่อะไรคือจะต้องมีหลักใหญ่หรือว่ามีเป้าหมายซะก่อนฉะนั้นคำว่าทางสายกลางเนี่ยจะมาถึงที่แปลว่า optimum คืออะไรคือ optimum approach สำหรับการเดินทางไปสู่เป้าหมายนี้ ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเด็ดขาดแต่ไม่เด็ดขาดมันเกี่ยวกับว่าวางนโยบายอย่างไรการทำงานยังไงให้จึงเอื้อที่สุดต่อการเข้าสู่เป้าหมายที่เรากำหนดไว้ซึ่งในบางเวลาในบางเรื่องอาจจะต้องเบาๆในบางเรื่องอาจจะต้องเด็ดขาดลงไปเรื่องสไตล์การทำงานหรือว่าจะเด็ดขาดไม่เด็ดขาดอันนั้นไม่ใช่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเรากำหนดเป้าหมายและเรารู้ว่าสิ่งที่ทำทุกวันนี้มันตรงต่อเป้าหมายหรือไม่ถ้าตรงต่อเป้าหมายสอดคล้องกับเป้าหมายนั่นคือทางสายกลางในเรื่องนั้นมันคือทางสายกลางนี่ไม่ควรจะเข้าใจว่ามันเป็นจุดกลางระหว่างทางเลือกสองทางใช่ไหมเพราะว่าทางเลือกมันอาจจะผิดทั้งสองใช่ไหมสมมติว่าคนหนึ่งเป็น serial killer ใช่ไหมฆ่าคนสิบคนอีกคนหนึ่งก็เคยฆ่าคนเฉพาะเวลาโกรธมากๆทางสายกลางจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมมันคือเรื่องนี้นะเราต้องระวังเพราะว่าเวลาคนต้องการจะบังคับเราโดยเราไม่รู้ตัวจะให้เราเข้าใจว่าจะมันทางนี้นะเราไปทางกลางนะมันจะมีความรู้สึกว่าดีไม่เอ็กซ์ตรีมไม่สุดโด่งแต่ว่าทั้งสองข้อนั้นอาจจะสุดโด่งไปฝ่ายหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องดูอีกทีว่าสิ่งที่เขาให้เราเลือกนั้นมันเป็นทางสุดโด่งคนละข้างจริงหรือไม่และทางสายกลางนี้มันไม่ได้กำหนดโดยทางเลือกต่างๆแต่ด้วยการกำหนดเป้าหมายและความเอื้อไม่เอื้อความสอดคล้องไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย เวลาทำงานหรือบริหารงานในชีวิตประจำวันจะพบว่ามีข้อขัดแย้งต่างๆระหว่างกันซึ่งอาจเกิดจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันหรือความคิดเห็นต่างกันหรือมีเป้าหมายความรับผิดชอบที่แตกต่างกันไม่ทราบจะใช้ธรรมะในเรื่องใดเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหายุติข้อขัดแย้งต่างๆเหล่านี้ได้ก่อนอื่นเราควรจะรู้จักแยกแยะระหว่างความคิดเห็นไม่ตรงกันกับความขัดแย้งกันใช่ไหมอันนี้ในสังคมไทยทุกวันนี้ต้องมาว่าไม่ค่อยจะแยกเรื่องนี้คือไอการที่ทุกคนคิดอะไรที่ตรงกันหมดแล้วไม่ดีนะที่ว่าตกแถวพร้อมกันเลยเหมือนเลมมิ่งใช่ไหมคือไอการที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็ช่วยกันคิดช่วยกันหาทางพัฒนาการงานได้ดีใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่จะต้องมีความคิดที่ดีที่สุดเสมอไปและคนอื่นก็มีหน้าที่คล้อยตามในการสร้างวัฒนธรรมที่มีการแลกเปลี่ยนด้วยความเคารพซึ่งกันและกันในเวลาอันสมควรในสถานที่อันสมควรอันนี้คืออาตมาว่าสิ่งที่ดีในทางธรรมถึงแม้ในพระวินัยสงฆ์ก็เหมือนกันก็มีระบบชั้นวรรณะเองก็มีความเคารพตามอาวุโสที่ค่อนข้างจะเข้มงวดแต่ในขณะเดียวกันในพระวินัยดั้งเดิมซึ่งในสถาบันสงฆ์ปัจจุบันค่อนข้างจะเสื่อมเหมือนกันก็มีการระบบปวารณากันปวารณาต่อกันและกันแล้วในการหน้าที่ของสัตถิวิหาริกต่อพระอุปัชฌาย์อาจารย์มีข้อหนึ่งว่าถ้าสัตถิวิหาริกเห็นครูบาอาจารย์ประพฤติตัวไม่เหมาะสมไม่เรียบร้อยท่านมีหน้าที่ต้องให้เสียงสะท้อนกับพระอุปัชฌาย์ซึ่งข้อนี้สถาบันสงฆ์เราปัจจุบันนี้ไม่ค่อยจะมีมันตกหล่นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วชุมชนไหนนะถ้าอาตมาว่าเราต้องพยายามสร้างวัฒนธรรมที่คนเราก็ต้องมีเวทีด้วยเวทีและวัฒนธรรมที่เราสามารถแลกเปลี่ยนให้ข้อคิดโดยที่ไม่ต้องกลัวจะ จะต้องโดนอะไรที่หลังหรือว่าจะมีผลกระทบกับตัวเราแ เราสามารถให้ข้อถ้าเราไม่เห็นด้วยเราสามารถพูดได้โดยมีเหตุมีผลด้วยความเคารพโดยไม่ถือว่าเป็นการไม่เคารพในผู้ใหญ่แล้วนะถ้ามาว่าอย่างนี้จะดีนั้นเราก็ถือว่าความคิดเห็นแตกต่างกันเป็นสิ่งที่ดีความขัดแย้งไม่ดีแต่ความขัดแย้งเกิดด้วยเหตุปัจจัยอะไรบ้างก็เหตุปัจจัยสำคัญก็สิ่งที่พระเราเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นของตนเรียกว่าทิฏฐิอุปาทานแล้วความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นนั้นมักจะเกิดจากการเอาศักดิ์ศรีอัตตาของเราไปผูกพันกับความคิดหรือทฤษฎีบางอย่างนั้นเมื่อมีการทกเทียงกันและมีการแลกเปลี่ยนกันกลายเป็นว่าต้องสู้เพื่อความคิดของเราเพราะใครกระทบความคิดคือกระทบตัวเราแต่ถ้าเราสามารถแยกได้ว่าความคิดก็นี่ก็คือความคิดของเราที่ได้จากข้อมูลจากการวินิจฉัยข้อมูลจากการตัดสินอะไรตามข้อมูลแต่ว่าความคิดของเราเนี่ยต้องยอมรับว่าข้อมูลที่เรารับมาอาจจะมีความผิดพลาดก็ได้อาจจะไม่ครบถ้วนก็ได้การวินิจฉัยข้อมูลอาจจะมีผิดพลาดบ้างก็ได้เราก็รับรองตัวเอง 100% ไม่ได้แต่ถ้าเราชัดเลยว่าเป็นสักแต่ว่าความคิดเห็นแล้วถ้ามีใครมีความคิดเห็นที่ดีกว่าอันนี้การปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้ก็คือสามารถวางแล้วก็รับอันดีสิ่งที่ดีกว่าการโดยไม่ต้องถือว่าตัวเองเสียศักดิ์ศรีหรือว่าแพ้ใครว่าไม่ใช่เรื่องการแพ้การชนะนะถ้าเรามีความหวังดีต่อสถาบันต่อองค์กรก็ต่อบริษัทเราเนี่ยเราไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นมากเรื่องนี้จะเป็นปัญหาทุกองค์กรแม้แต่ในวงการวิทยาศาสตร์จะดูในแต่ละยุคแต่ละสมัยเมื่อมีทฤษฎีใหม่ใครจะเป็นผู้ที่ไม่ยอมรับที่สู้ที่คือผู้เจ้าของทฤษฎีเก่าคนที่เคยรับรางวัลโนเบลใครอะไรเนี่ยจะเป็นผู้ที่ไม่ยอมรับเลยเพราะเขาชีวิตเขาชื่อเสียงเขาก็อยู่กับทฤษฎีที่กำลังจะถูกล้มไปฉะนั้นอันนี้เป็นในทางปฏิบัติธรรมเราอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องคอยดูตลอดเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับความคิดเห็นกับทฤษฎีกับอะไรต่างๆคือให้มันไม่ใช่ว่าจะไม่ยึดไว้แต่อย่าให้มันแน่นจนเกินไปใช่ไหมแต่เราก็ความคิดเห็นของคนที่ความรับผิดชอบไม่เหมือนกันบทบาทไม่เหมือนกันมันก็ตรงกันบางคนละมุมมองแต่สิ่งที่อยากให้เราให้ความสำคัญมากคือเรื่องการรับฟังผู้อื่นเพราะว่าเรามักเรื่องการสื่อสารเรามักจะเน้นในเรื่องการพูดการแสดงออกมากเกินไปแล้วเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นน้อยเกินไปในการรับฟังด้วยจิตไม่อคติไม่เอาความรู้สึกต่อส่วนตัวตัวบุคคลที่กำลังพูดเข้ามาครอบงำแต่ฟังด้วยยุติธรรมความเป็นกลาง แล้วก็นี่ว่าเป็นวิชาหนึ่งที่อาตมาว่าทุกองค์การค่อนข้างจะอ่อนไปแต่ว่าฟังสักแต่ว่าฟังเพื่อให้จบเราจะได้พูดของเราต่อไปถ้าเรารู้จักฟังเนี่ยเราก็ได้กำไรเยอะเลยฮะแต่เราก็ให้เกียรติให้ความเคารพกับคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราฟังด้วยความตั้งใจด้วยจิตเป็นกลางถ้าเราไม่มีอารมณ์ส่วนตัวแล้วการวิเคราะห์การวิจัยเหตุผล ต่างๆก็จะเป็นจะเป็นบริสุทธิ์แล้วก็จะมักจะตรงประเด็นได้ดีปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงมีความหลากหลายในหลายมิติพบว่าหลักธรรมใดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารคนที่มีความแตกต่างกันให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขก็จริงๆก็พูดไปแล้วบางข้อว่าการงานของแต่ละคนก็ให้ทุกคนรู้สึกว่าเขามีความหมายเขามีส่วนร่วมในการงานผู้ใหญ่ให้ความเป็นคนกับเขาไม่ใช่เขาเป็นแค่เครื่องมือหรือว่าเป็นกลไกอะไรที่จะได้ผลงานก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันคือเรื่องใครเป็นเจ้านายใครเป็นลูกน้องใครเป็นwhite collar blue collar อะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องสมมุติใช่ไหมซึ่งสมมุติมันไม่ใช่ผิดนะสมมุติต้องมีแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันเราต้องไม่ลืมว่าเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกคนก็ต้องยกทั้งสองอย่างให้เรื่องสัจธรรมความจริงของความเป็นมนุษย์ด้วยกันและสมมุติธรรมต่างๆให้มันสมดุลกันในการ เมื่อเราปฏิบัติต่อกันและกันด้วยความให้เกียรติซึ่งกันและกันให้ความเคารพซึ่งกันและกันในฐานะเป็นมนุษย์ด้วยกันต่อมาว่าการทำงานก็คงเป็นไปได้โดยดีจริงๆสังคมเมื่อเช้าเมื่อกี้นี้ก็คุยกับญาติโยมข้างล่างเรื่องเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้างแล้วอาตมาก็ออกความเห็นว่าข้อหนึ่งก็คือความยอมรับในความหลากหลายในสังคมคืออาตมาเทียบกับตอนอาตมาไม่ได้อยู่อังกฤษตั้ง40ปีแต่ตอนเป็นนักเรียนแล้วว่า สมัยนั้นเรื่องการถือผิวค่อนข้างจะแรงถ้าคนเอเชียจะเข้าเมืองตอนกลางคืนอันตรายนะแต่วันไหนที่มีงานมีฟุตบอลมีอะไรในอันตรายและความรังเกียจคนเกย์ท้องเกย์เลยก็จะถูกซ้อมถูกทำร้ายร่างกายเป็นประจำซึ่งในเมืองไทยนี่การยอมรับในความหลากหลายไม่ว่าทางศาสนาทางสีผิวเชื้อชาติอะไรค่อนข้างจะสูงเป็นตัวอย่างได้ดีก็อยากให้ยกย่อให้พูดในข้อนี้มากให้คนภาคภูมิใจในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าในเมืองไทยเราก็มีพื้นฐานที่ดีแล้วคือชาวพุทธไม่เคยรังเกียจใครเพราะศาสนาเนี่ยอาตมาก็ยกตัวอย่างนี้ยังหลังจากเอ 9/11 ที่อเมริกาที่เขาถล่มตึก World Trade ในอเมริกาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชาวอิสลามในอเมริกาอยู่ไม่สุขเลยไปที่ไหนของก็ระแวงบางทีก็ถูกทำร้ายร่างกายมัสยิดก็ถูกเผามั่งอะไรมั่งทำให้เขาอยู่ไม่เป็นสุขเปรียบเทียบกับเมืองไทยปัจจุบันซึ่งปักใต้ก็มีชาวอิสลามมีการสังหารมีการฆ่าชาวพุทธเป็นประจำทุกวันคนไม่รู้อินโนอินเนเลยถูกฆ่าเพียงเพราะเป็นพุทธแต่สิ่งที่ไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงแต่ว่ามันน่าสะใจมากว่าในส่วนอื่นของประเทศไทยไม่ว่ากรุงเทพเชียงใหม่ทั่วมีที่ไหนไหมที่ชาวอิสลามต้องออกนอกบ้านต้องระแวงมีที่ไหนที่ชาวพุทธคิดจะแก้แค้นที่จะไม่มีใช่ไหมไม่ได้อยู่ในหัวอันนี้ว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่สุดสำหรับคนไทยแต่ถ้าเทียบกับต่างประเทศโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ของดีของไทยอย่างนี้ก็อยากจะกล่าวถึงพูดบ่อยๆให้คนยิ่งพูดก็คนก็ยิ่งภูมิใจก็ยิ่งเป็นการเสริมเอกลักษณ์ที่น่าภูมิใจข้อนี้ได้ ือไม่ได้รังเกียจคนเพียงเพราะเป็นศาสนาเดียวกันหรือเป็นสีผิวเดียวกันเชื้อชาติเดียวกันกับคนไม่ดีแล้วก็ให้เกียรติกับคนทุกคนเขาเป็นคนละคนกันคนละพวกกันอันนี้อาตมาว่าเป็นหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสมานสามัคคีความยุติธรรมการ แล้วก็คงจะเกี่ยวกับเอความการให้คนงานรู้สึกว่าเขาเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยคือเรื่องสวัสดิการสังคมเรื่องการดูแลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วคือปัจจุบันก็ในระบบทุนนิยมโดยเฉพาะอเมริกากับอังกฤษก็คล้ายว่าจะดัดสิทธิของคนงานให้ลดน้อยลงให้เป็นสวัสดิการสังคมก็ตัดลงไปก็คือปัญหาต่างๆและใครก่อก็คือให้พวกนายธนาคารเป็นผู้ก่อปัญหาแต่ว่าผู้ที่ต้องรับโทษคือคนจนซึ่งนี้ก็เป็นในระยะยาวก็สร้างความขัดแย้งในสังคมมากเพราะเมื่อคนงานรู้สึกว่าสังคมไม่ยุติธรรมคนมีอำนาจเอารัดเอาเปรียบคนไม่มีอำนาจในระยะยาวนี้จะมีผลกระทบไม่ว่าตัวความสามัคคีในบริษัทแต่ละบริษัทแต่ตัวสังคมในภาพรวมด้านความให้ยุติธรรมความยุติธรรมกับคนงานแกพยายามมีกิจกรรมมีอะไรที่ให้คนงานทุกคนรู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวจริงๆมันไม่ใช่เป็นโฆษณาชวนเชื่อแต่มีความเห็นอกเห็นใจกันมีความดูแลซึ่งกันและกันเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดี ในการบริหารงานเมื่อพบว่ามีการพบเห็นกระทำผิดเกิดขึ้นภายในหน่วยงานแต่ไม่กล้าลงโทษหรือแจ้งให้ผู้อื่นทราบเพราะกลัวบาปกลัวจะทำให้พนักงานตกงานกลัวพนักงานจะลำบากจะเป็นกรรมติดตัวไปในเรื่องนี้พระอาจารย์มีธรรมะมุมมองอย่างไร ก็อันนี้ก็มันก็โยงไปถึงพรหมวิหารที่กล่าวถึงต้นๆว่าอุเปขาคือความเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่หลักการเห็นแก่มาตรฐานอะไรต่างๆที่ต้องสำคัญอยู่เสมอคือเมตตาถ้าขาดปัญญาขาดอุเปขาในระยะยาวนี่ไม่ใช่ผลดีอย่างคือเรื่องนี้ไม่เจอบ่อยเหมือนกันคือผมคิดว่ามันน่ายังไงมันน่าเอ็นดูที่เจ้านายไม่กล้าให้คนออกจากงานแต่มันต้องมีระบบที่ชัดเจนอย่างแม้แต่ในวินัยสงฆ์ซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณใช่ไหมแต่ก็ยังบัญญัติอาบัติปาราชิกซึ่งถ้าพระท่านต้องอาบัติปาราชิกสึกทันทีแล้วก็ไม่สามารถกลับมาบวชใหม่แล้วปาราชิกจะเข้มงวดมากอย่างวันก่อนที่ในเรื่องการขโมยของสมมติว่าแว่นสมมติว่าใครขโมยแว่นอาตมาแล้วจะถือว่าการขโมยเกิดขึ้นในเวลาไหนสมมติว่าหยิบขึ้นไปแต่ยังไม่ถึงประตูรู้ตัวแล้วกลัวบาปเอาขึ้นถือว่าขโมยไหมขโมยยังหรือว่าเอาไปถึงประตูรู้สึกตัวแล้วก็เอาคืนหรือว่ากลับกรุงเทพแล้วตายแล้วบาปแล้วก็ส่งมาทางไปรษณีย์จุดไหนที่จะถือว่าเป็นการขโมยเสียแล้วทีนี้ทางวินัยเนี่ยถ้าจับจะมีเจตนาจะขโมยแค่จับก็อาบัติถ้ามีการเคลื่อนที่ อาบัติหนักถ้ายกขึ้นจากผืนอันนี้ปาราชิกแค่นี้ยกขึ้นมาหนึ่งเซนนิดหนึ่งรู้สึกมู้ไม่ได้สายเสียแล้วหมดความเป็นพระตั้งแต่เวลานั้นตลอดชีวิตเพราะนั้นทางวินัยสงฆ์ก็มีความเด็ดขาดมากเหมือนกันฮะนั้นในฉันเอที่อยากจะพูดก็คือความเมตตาคือความเด็ดขาดไม่ใช่ว่าจะไปด้วยกันไม่ได้ยิ่งถ้าคนทำบาปแล้วปล่อยไปเขาก็ยิ่งได้ใจเดี๋ยวยิ่งทำได้มากก็ยิ่งได้บาปกรรมนั้นในเรื่องนี้ถ้าใครทำผิดก็น่าจะมีระบบแบบใบเหลืองใบแดงใช่ไหมคือไม่ใช่ครั้งแรกแล้วก็เด็ดขาดไปแต่ถ้าใครทำผิดแล้วก็เรียกมาคุยเป็นการส่วนตัวไม่ประณามในที่สาธารณะพูดเป็นการส่วนตัวแต่หลังจากนั้นถ้าทำอีกอาตมาว่าคงจะต้องให้ออกหรือว่าจะก็จะมีการพิจารณาเฉพาะบุคคลด้วยซึ่งอาตมาก็จะให้ความสำคัญกับความกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปซึ่งถ้าคนไม่ละอายไม่เกรงกลัวต่อบาปเนี่ยก็คงค่อนข้างเด็ดขาดแต่ถ้าคนที่จริงก็พยายามแต่บางทีก็แพ้กิเลสเขาบางทีก็จะอ่อนลงไปหน่อยแต่ว่าเราจะต้องมีมาตรฐานเพื่อความอยู่ดีของส่วนรวมเพื่อเป็นมาตรฐานของชุมชนและของบริษัทซึ่งจะต้องชัดเจนแล้วก็ต้องพูดบ่อยๆให้ทุกคนทราบให้ไม่มีใครมีสิทธิ์อ้างว่าไม่รู้ไม่เคยไม่คิดว่าจะมันจะสำคัญจะหนักถึงขนาดนี้คือจะต้องนี่เรื่องการสื่อสารระหว่างผู้คุมงานกับลูกน้องให้เข้าใจว่านี่คือบริษัทเราเป็นอย่างนี้นะถ้าทำอย่างนี้เป็นว่าจบนะเป็นว่าเทียบกับพระนะปาราชิกนั่นเองแต่ซึ่งนี่ถือว่านี่ก็เป็นกรรมของเขาใช่ไหมไม่ใช่กรรมของเราพอเราไม่ได้ทำด้วยความพยาบาทด้วยความคิดจะเปลี่ยนทำตามกฎเหมือนผู้พิพากษาก็ไม่ใช่ว่าทุกครั้งผู้พิพากษาสั่งให้คนติดคุกผู้พิพากษาเป็นบาปใช่ไหมเขาทำตามหน้าที่ตอนเมื่อเรามีหลักการมีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจนแล้วเป็นที่เราสื่อสารกันให้ดีให้ทุกคนได้ทราบแล้วก็ควรจะต้องดำเนินตามมตินั้นแต่ใน เพียงแต่ว่าไม่แข็งทีเดียวก็ยังอาจจะมีกรณีพิเศษบางอย่างซึ่งเราก็ไปรับฟังเป็นรายๆไปแต่นี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของผู้รับผิดชอบนี่หนึ่งในการทำงานบริหารงานพบว่ายิ่งสูงขึ้นยิ่งต้องการความเด็ดขาดรวดเร็วชัดเจนและพบว่าบางครั้งมีการแสดงอารมณ์ที่โกรธไม่พอใจใส่ทีมงานหรือยึดถือเอาความคิดเห็นตัวเองเป็นใหญ่ซึ่งจะรู้สึกว่าตัวเองทำผิดเมื่อเวลาผ่านมาในเรื่องนี้พระอาจารย์จะมีหลักธรรมใดที่จะช่วยยับยั้งอารมณ์ความโกรธโทสะได้ก็เริ่มต้นที่ผลต่อชีวิตตัวเองถ้าเราเป็นใหญ่ถ้าปล่อยให้โกรธในเมื่อทีมงานลูกน้องทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ตรงใจทุกครั้งที่เราโกรธเราก็มีการสั่งยาพิษเข้าไปในสายเลือดเราเป็นการเปลี่ยนตัวเองแล้วความโกรธความโมโหก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้หัวใจล้มเหลวเกิดโรคหัวใจได้ใช่ไหมอย่างน้อยที่สุดไม่ถึงขั้นนั้นก็เครียด ทำให้ตัวเองเครียดนั้นก็เป็นการเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ทำให้ตัวเองไม่มีความสุขสองเมื่อกี้นี้ก็บอกถึงผลกระทบที่คนจะเริ่มปิดบังไม่กล้าเปิดเผยความจริงที่เราควรจะทราบซึ่งยิ่งทำให้มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นออกจากนั้นคือปัจจัยสำคัญของการทำงานยังมีประสิทธิภาพคือการไว้วางใจซึ่งกันและกันทีนี้ถ้าเราอยู่กับใครก็ตามซึ่งการแสดงออกจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลซึ่งไม่แน่ใจว่าวันนี้เป็นยังไงไม่รู้อารมณ์เขาเป็นยังไงวันนี้อุยะพึ่งวันนี้อารมณ์ไม่ค่อยจะดีคือมันไม่มีความแน่นอนเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้มีอำนาจซึ่งนี้เรื่องการเลี้ยงลูกจะเห็นได้ชัดว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่จะเข้มงวดไม่เข้มงวดขึ้นอยู่กับอารมณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลักการเด็กจะสับสนมากเด็กจะไม่มีวินัยเพราะว่าเด็กต้องการจะรู้ว่าขอบเขตอยู่ตรงไหนขอบเขตจะเข้มงวดไม่เข้มงวดไม่สำคัญแต่จะต้องสม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแต่วันนี้พ่อแม่ก็อารมณ์ดีปล่อยไปวันหลังอารมณ์ไม่ดีไม่ได้อย่างนี้ในลูกจะสับสน เรื่องการบริหารทั่วไปก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องรู้จักขอบเขตเราจึงจะไว้ใจได้แล้วก็จึงจะทำงานมีประสิทธิภาพเวลาเราโกรธความรู้สึกต่อความพอดีก็จะไม่ค่อยมีมักจะพูดแรงกว่าที่เราตั้งใจจะพูดแล้วความละเอียดในการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ไม่มีเพราะนั้นก็มีผลเสียต่อการงานด้วยนั้นในเรื่องการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยเราจะมีในการภาวนาหรือในการปฏิบัติเราจะมีลักง่ายๆว่าพิจารณาโทษของสิ่งที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าข้อเสียข้อบกพร่องต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆแล้วก็พิจารณาคุณประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นจนกระทั่งเกิดฉันทะเกิดความพอใจเกิดความตั้งใจที่จะเปลี่ยนการทำงานเพื่อมุ่งหวังการเจริญเติบโตก้าวหน้าเป็นความทะเยอทะยานที่ไม่สอดคล้องหลักธรรมหรือไม่คือพุทธเจ้าท่านพระพุทธองค์ทรงอุปมาเหมือนคนดวงตาดีแต่ว่าถ้าเราสนใจแต่ความสำเร็จทางโลกอย่างเดียวแต่มองข้ามละเลยเรื่องการพัฒนาด้านในเหมือนคนพิการมีตาเดียวข้างเดียวซึ่งตาข้างเดียวก็พอเอาตัวรอดได้ใช่ไหมแต่ว่ายังถือว่าพิการแต่ในเดียวกันถ้าคนมีหน้าที่ทางโลกและสนใจแต่นั่งสมาธิเดินจงกรมไม่รับผิดชอบพุทธองค์ก็ไม่สรรเสริญกันถือว่าพิการแต่ต้องการให้ทั้งสองอย่างต้องการในเรื่องการแสวงหาความสำเร็จทางโลกสำเร็จทางอาชีพอะไรเมื่อพุทธศาสนาไม่เคยว่าอะไรกันแต่ให้อยู่ในขอบเขตของศีลธรรมถ้าทะเยอทะยานอยากให้มันเป็นปัญหาก็คือหาทางลัดบ้างคอร์รัปชันมั่งเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมั่งเรียกว่าทำบาปกรรมเพื่อจะได้สิ่งที่อยากได้แต่ถ้าเราดำเนินชีวิตพยายามทำงานให้ดีคอยพัฒนาการทำงานของเราให้ดีขึ้นมีความภาคภูมิใจในการทำงานแล้ว ประสบความสำเร็จเราก็มีสิทธิ์จะภาคภูมิใจได้แต่ว่าไม่วางความหวังในไม่ฝากความหวังในความสุขกับสิ่งเหล่านี้อย่างเดียว พราะมันไม่แน่ไม่นอนเนี่ยก็มันก็แค่นั้นแต่อย่างวันก่อนเนี่ยถามเด็กวัยรุ่นไอ้ก็พูดถึงเรื่องอยากมีอยากเป็นสมมติว่าอยากเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมโอ้ถ้าคนเขาจะโอ้อยากเป็นละเกิดในพวกนักการเมืองอาตมาเลยถามเด็กซึ่งเป็นเด็กที่กำลังเรียนอุดมศึกษากันสมมติว่ารัฐมนตรีชุด10ปีที่แล้วมีใครบ้างมีใครรู้ไหม5ปีที่แล้วเนี่ยจำเชื่อเขาได้ไหมใช่ไหมแค่นี้นะบางทีปัจจุบันก็ยังจำไม่ได้มันเป็นเรื่องชั่วแวบชั่วคราวเฉยใช่ไหมพอนั้นเอตำแหน่งอะไรต่างๆมันค่านั้นได้ก็มันก็น่าภูมิใจแต่ว่ามันก็แค่นั้นมันเป็นเรื่องละครโลกใช่ไหมต้องเล่นเหมือนกับนักเล่นว่าต้องเล่นให้ดีแต่ว่ายังไงก็เป็นละครนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องมีเรื่องด้านในพร้อมๆกันสมดุลกันการทำงานกับการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องคนละเรื่องคือการปฏิบัติธรรมคืออะไรธรรมวัฏฏทัตจะนิยามง่ายๆเราเอาหลักเรียกว่าความเพียรชอบสี่ข้อคือระหว่างการทำหน้าที่ต่างๆแล้วระหว่างการทำงานมีความพยายามที่จะป้องกันไม่ให้กิเลสต่างๆเกิดขึ้นในจิตใจในกรณีที่เกิดขึ้นแล้วต้องมีความพยายามจะระงับจะปล่อยวางกิเลสมีความเพียรพยายามจะทำให้สิ่งดีงามที่ยังไม่มีในจิตใจให้มีขึ้นมาได้บ้างแล้วก็ที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความพยายามให้ทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้เวลานั่งสมาธิก็ทำอย่างนี้เวลาในชีวิตประจำวันก็ทำอย่างนี้ฉันจะขับรถไปที่ทำงานในการปฏิบัติธรรมในระหว่างการขับรถไปที่ทำงานก็ถามด้วยเองว่าอะไรคือกิเลสที่ชอบเกิดขึ้นเวลาขับรถหาว่าเกิดเครียดเวลาติดไฟแดงหรือว่าโกรธคนที่ขับรถไม่มีวินัยต่างโอเคนี่ก็คือการปฏิบัติธรรมทำยังไงเราจึงจะขับรถไปที่ทำงานโดยหนึ่งไม่เครียดเวลาติดไฟแดงสองไม่รำคาญไม่หงุดหงิดไม่โกรธเวลาเจอคนขับรถไม่มีวินัยนะดูแลจิตใจแต่ถ้าเกิดเผลอเกิดขึ้นแล้วปล่อยวางแล้วอะไรคือคุณธรรมที่เราควรจะได้จากการขับรถไปที่ทำงานเอจะอยู่กับลมหายใจจะบริกรรมอะไรก็ไม่เหมาะสมเวลาขับรถใช่ไหมมันจะอันตรายแต่ว่าอาจจะเปิดเสียงพระเทศก็ได้เสียงธรรมวัตรสวดมนต์ก็ได้หรือว่าระหว่างการทำงานอยู่ในกรุงเทพรถเยอะก็แผ่เมตตาคนที่เห็นรอบก็คิดอะไรที่จิตใจเป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงอยู่ที่การดูแลกายวาจาใจไม่ให้เกิดเป็นบาปเป็นอกุศลพยายามทำจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งวิธีทำจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่สิ่งแวดล้อมแล้วแต่หน้าที่ลักธรรมในการใช้คำพูดในการทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีผูกมิตรและยุติข้อขัดแย้งต่างๆคือเรื่องการพูดก่อนอื่นก็มีหลักสุภาษิต5ข้อที่ควรจะจำไว้อันนั้นก็คือพูด1สิ่งที่เป็นจริง2สิ่งที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟัง3ถูกกาลเทศะ4ด้วยความหวังดี5อย่างสุภาพอ่อนโยนพูดเนื้อหาสิ่งที่พูด1ก็คือจริง2ประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ต้องพูดจริงและเป็นประโยชน์ สามท่านว่าทุกกาลเทศะไหมสมควรจะพูดในเวลานี้ไหมอย่างสถานที่ก็ไม่เหมาะหรือว่าตอนนี้ต่างคนต่างมีอารมณ์อย่าพูดซะดีกว่าใช่ไหมก็รู้จักกาลเทศะพูดด้วยความหวังดีและพูดใช้ภาษาที่สุภาพโอนโยนอันนี้หลักสุภาษิตนี่ในเมื่อมีอารมณ์กันสิ่งที่ก็มีเทคนิคบางอย่างหรือว่าข้อสังเกตบางอย่างอย่าพึ่งว่านิสัยใจคอใครว่าคุณเนี่ยคุณเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้คุณเป็นคนเห็นแก่ตัวคุณอย่างนี้แหละคุณเป็นกันอย่างนี้การสื่อสารไม่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าเราจะให้ข้อคิดเราจะตักเตือนใครตักเตือนเฉพาะเรื่องแล้วพูดในเชิงผลกระทบต่อตัวเรา อย่างเช่นบอกว่าสมมติว่าเราเห็นใครทำอะไรผิดเลยนะหรือว่าที่เราไม่ชอบเราพูดว่าเมื่อวานนี้ตอนประชุมเมื่อคุณพูดคำนี้ท่านรู้สึกอย่างนี้เนี่ยคือแทนที่จะเป็นการว่าเอาเป็นการให้ข้อมูลให้ข้อมูลว่าเรารู้สึกอย่างนี้เพราะเรื่องนี้คือถ้าเราไปพูดว่าเอาอีกแล้วเนี่ยคุณชอบเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยชอบเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยชอบเป็นคนฟังนี้จะรับไม่ได้ใช่ไหมพอมันกระทบอัตตาเกินไปแต่ถ้าเราพูดเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นและความรู้สึกที่เกิดกับเราในเวลานั้นและอย่าไปพูดว่าคุณทำให้ฉันรู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นการให้อำนาจเขามากเกินไปว่าเมื่อคุณพูดอย่างนี้ฉันรู้สึกอย่างนี้แล้วอาจจะเป็นได้ว่าเขาบอกว่าโอ้ที่พูดอย่างนั้นเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้โอเคแล้วก็จบเรื่องไปแต่การพูดลักษณะให้ข้อมูลซึ่งกันและกันทำให้เข้าใจซึ่งกันและกัน เวลาใครพูดเวลามีความเถียงกันมักจะเน้นในเนื้อหาเลยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความเห็นไม่ตรงกันแต่นี้เราต้องดูว่าอะไรคือความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังใช่ไหมคือบางทีมันประเด็นไม่ได้อยู่ที่คำพูดมันอยู่ที่ความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังคำพูดพยายามจับความรู้สึกโอ้สงสัยคุณน้อยใจผมใช่ไหมที่คืออย่าไปเกิดปฏิกิริยาด้วยคำพูดสงาจะไม่น่าฟังแต่ถ้าระวังจิตให้เป็นกลางแล้วก็พยายามอย่าไปฟังคำพูดไปฟังความรู้สึกแล้วก็ถามว่าคุณน้อยใจผมใช่ไหมที่ทำอย่างนี้แล้วเราก็ข่าวได้เรื่องแล้วบางอย่างก็เกี่ยวกับความอยากความกลัวความกังวลความเครียดบางทีก็พูดอย่าแพงอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องเขาคือเขากำลังเครียดเขากำลังไม่พอใจอะไรสักอย่างฉะนั้นเหตุผลบางทีก็เป็นแค่เครื่องตกแต่งต้องดูเบื้องหลังดูอารมณ์บางอย่างไม่ได้เกี่ยวกับอารมณ์ในปัจจุบันนั้นแต่เกี่ยวกับอัตตาตัวตนอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ซึ่งเราก็ต้องนั้นดูคำพูดด้วยเนื้อหาที่พูดด้วยอารมณ์ของผู้พูดด้วยและความหมายของเรื่องนี้กับบุคคลนั้นด้วยหมายถึงความหมายต่อความรู้สึกที่เขามีต่อตัวเองเรียกว่าเป็นเรื่องของอัตตาคำถามสุดท้ายการเป็นนายหรือเป็นลูกน้องในชาตินี้ถือเป็นการกรรมสัมพันธ์ที่ผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติที่ผ่านมาหรือไม่แล้วจะมีโอกาสมาเจอกันอีกหรือไม่ตอนนี้เราพูดไม่ได้มันก็มีชาตินี้อาจจะ ผู้เป็นเจ้านายชาตินี้อาจจะเป็นลูกน้องชาติที่แล้วได้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้แต่เรื่องการที่เราจะเกิดด้วยกันข้ามชาติถ้าท่านจะสมมติมาอยู่ที่คุณธรรมเสมอกันอย่างเช่นสามีภรรยาและคนรักกันจะเจอกันชาติหน้าหรือไม่ที่จริงก็มีสี่ข้อหรือว่าศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาคะคือความเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่น้ำใจแล้วกันเสมอกันปัญญาเสมอกันถ้าได้สี่ข้อตรงกันสอดคล้องกันอันนี้ก็มีสิทธิ์จะเจอกันได้แต่เรื่องเจ้านายกับลูกน้องคือนอกจากว่ามีความผูกพันกันมากถ้ามีความผูกพันกันก็ถ้าคออื่นไม่ขัดข้องต่างคนต่างมีรักษาศีลพอจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ไม่แน่ไม่นอนโอเคก็เรียกว่าจบ
นะสักครู่เป็นจากที่เตรียมมาพวกเราเราจะขออนุญาตเป็นช่วงเวลาที่เราจะพร้อมอยู่นะครับก็เป็นช่วงเวลาสำคัญครับท่านผู้ฟังพวกเราก็ขออนุญาตถามอาจารย์สดๆเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ระหว่างนั้นฟังอาจารย์ขออนุญาตถามคำถามหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงคำว่าตายเยอะแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คือพวกเราเองเป็นผู้บริหารซึ่งมีน้องเยอะมีอำนาจหน้าที่มีความรับผิดชอบมากมายทีเดียวพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ยึดมั่นถือมั่นเยอะมีสัมผัสมีธรรมะอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยมีแนวทางในการลดพวกตัวตาเราให้มันมากขึ้น
คือหนึ่งคือการวิธีที่จะได้ผลโดยตรงเลยคือเรื่องการภาวนาคือการเจริญสติการทำสมาธิเพราะเป็นการมองด้านในในการเห็นว่าอะไรเป็นอะไรภายในแล้วก็จะมีการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นต่างๆเพราะเห็นว่าเป็นสักแต่ว่าอารมณ์ชั่วแวบที่เกิดดับไปแล้วก็จะไม่เอาความรู้สึกต่างๆความคิดต่างๆเป็นเราเป็นของเราอันนี้ในระยะยาวนี่วิธีที่แบบถอดถอนจริงๆก็อยู่ที่การภาวนาแต่ถ้าในชีวิตประจำวันง่ายๆก็ที่เป็นเทคนิคเป็นอุบายก็คืออยากจะนั่งเอาสมมติเขียนออกมาสัก 2-3 ข้อที่เราเคยมั่นใจ 100% เลยว่าเราถูกแน่นอนแต่ตอนหลังปรากฏว่าผิดแล้วจำไว้จำไว้ความรู้สึกที่ว่าใช่และความรู้สึกตอนหลังว่าโอ้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นโอกาสหน้าที่เราเกิดความรู้สึกมั่นใจ 100% ว่าใช่แน่นอนเราจะได้ระลึกถึงเวลานั้นว่าเอความรู้สึกอย่างเอความรู้สึกว่าใช่ไม่ใช่ความพิสูจน์ว่าใช่บางแกแค่ความรู้สึกและความรู้สึกอย่างนี้เคยผิดพลาดมาแล้วเพราะนั้นจะทำให้ลดความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปอาตมาอ่านบทความกับนักจิตวิทยาที่ว่าชั้นยอดของโลกปัจจุบันนี้อายุมากแล้วจะ70-80มีคนถามเขาว่าที่เขาศึกษาเรียนรู้เรื่องจิตใจเรื่องความเขาทำเรื่องการคิดการตัดสินการอะไรต่ออะไรมากเพราะว่าถ้าเป็นนิสัยสมมติว่าสามารถลดหรือว่าทำลายนิสัยไม่ดีของมนุษย์สักหนึ่งข้อเนี่ยจากการทำงานในทาง16-10ปีจะคิดว่าข้อไหนจะเป็นประโยชน์มากที่สุดเขาบอกว่าความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปเป็นตัวที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนมากที่สุดนั่น คือเขาก็ทำการวิจัยน่าฟังน่าสนใจมากอย่างที่ Wall Street เขาไปทำเป็นโครงงานระยะยาวหลายปี5ปี6ปีก็เข้าไปในบริษัท finance ต่างๆก็ไปสัมภาษณ์พวก CFO ต่างๆให้เขาพยากรณ์หุ้นสำหรับปีหน้าสำหรับหลายคนเวลาหลายปีและสรุปว่าสถิติเขาพยากรณ์มาเขาบอกว่า random หมายถึงว่าโดยสรุปว่าถ้าเราเอาลูกของเราเด็กป.1 ป.2 ไปเลือกหุ้นกับ CFO ของบริษัท Wall Street ที่มีเงินปีละพอกันเลยพิสูจน์อันนี้ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวเนี่ยทำแบบหลายพันคือข้อมูลมันมากเลยแล้วเขาก็เล่าว่าเขาไปทำเขาไปบรรยายที่ Wall Street ให้พวก CFO ต่างๆมาฟังแล้วก็อธิบายให้เขาว่าทำไมการพยากรณ์ของเขาผิดแล้วก็มันพอๆกับ random เขารับแต่เขารับไม่ได้คือทั้งรับทั้งไม่รับนะแล้วเขาวิเคราะห์ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าเขามีสมองเขาดีมากทฤษฎีเขารู้ว่าเขาสามารถคิดสำหรับวิเคราะห์อะไรที่คนทั่วไปเขาทำไม่ได้แต่เขาบอกว่าเพราะเขาคิดอะไรที่ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดต้องถูกแต่ที่จริงมันไม่ได้พอเรื่องของหุ้นเรื่องมันสลับซับซ้อนมันเหตุปัจจัยมากเสียจนเราไม่สามารถจะพยากรณ์ได้คือเป็นพอๆกับ randomซึ่งแม้แต่เรื่องของ CEO ที่สมมุติว่า2บริษัท CEO คนหนึ่งนี่เก่งมากๆCEO คนหนึ่งอีกไม่เก่งมันความสามารถของ CEO มีผลต่อของบริษัทมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคือเรามักจะให้เกียรติกับตัวบุคคลมากแต่มันน้อยมากแต่เป็นอาตมาจะจำสถิติไม่ได้ใครสนใจนะหนังสือเนี่ยแนะนำให้อ่านหนังสือชื่อ Thinking Fast and Slow ถ้ามีใครอ่านหนังสือภาษาอังกฤษมีอะไรน่าคิดในหนังสือเล่มนี้มากนะ Thinking Fast and Slow
ครับอยากจะขอความเห็นท่านอาจารย
์
ในระบบประชาธิปไตยก็ท่านอาจารย์มาจากไปท่านอาจารย์ก็มาจากทางโลกตอนต่อมานะแล้วก็ได้มาอยู่ในประเทศไทยผมท่านทราบว่าเคยอยู่ประเทศอินเดียด้วยแล้วก็คือมีทฤษฎีในเรื่องของประชาธิปไตยแล้วก็ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่เราเชื่อมั่นนะครับแต่ขณะเดียวกันในความไม่พร้อมหรือว่าทางภาคตะวันออกเนี่ยในหลายประเทศก็ยังไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเป็นตัวความพอดีในการที่ประเทศเราเนี่ยปกครองคนจะเป็นอย่างไรที่ว่าช่วงไหนของประเทศที่เราจะคือเช่นประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นช่วงที่ยังไม่มีประชาธิปไตยแล้วก็จะโดนโจมตีจากประเทศที่มีภาคประเทศตะวันตกนะครับมากมายคือมันมีนักเศรษฐศาสตร์บางท่านก็บอกเอาความพร้อมของเราก่อนคือไม่ใช่เฉพาะนักเศรษฐศาสตร์แต่คนไทยนะครับประเทศอื่นเนี่ยบอกว่าเอาความมั่นคงประเทศเป็นหลักก่อนส่วนประชาธิปไตยเนี่ยต้องไปดูเศรษฐกิจความมั่นดีกินดีของประชาชนเป็นหลักมากกว่าที่จะเป็นประชาธิปไตยเต็มตัวทันทีนะครับแต่ว่าทางที่เขาต้องการจะให้เราเป็นประชาธิปไตยผู้นำของประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาพยายามจะบอกให้เราว่าเราต้อง ให้มีประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งโดยเร็วคือมันมีสองทฤษฎีก็เลยไม่ทราบอาจารย์จะ
คือข้อแรกก็คือประชาธิปไตยเต็มตัวมีที่ไหนในโลกอาตมาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นที่ไหนฮะคือบางทีมันมีการยกย่องตะวันตกเหมือนกับเป็นประสบความสำเร็จเรื่องระบบการปกครองแต่ถ้าเราไปอยู่ที่เมืองนอกโอ้ยปัญหามากมายคอร์รัปชันก็มากเพียงแต่ว่าคนละรูปแบบอย่างอเมริกานี่เขาก็จะมักจะพูดว่า we got the best congress that money can buy ใช่ไหมคือในอเมริกานี่เงินเป็นใหญ่เรื่องการโฆษณาก็จะใช้เรื่องความสัมพันธ์กับทางฝ่ายธุรกิจก็จะอยู่เบื้องหลังเรื่องก็เป็นนั้นว่าเป็นบริษัทเป็นประชาธิปไตยที่ซื้อได้บริษัทประชาธิปไตยที่เป็นไปได้ด้วยเงินโดยการใช้เงินซึ่งจะมีข้อดีเยอะแต่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยแบบตัวอย่างแก่โลกทั่วโลกนี่มันอาตมาว่าไม่ได้ยิ่งจะมีแค่สองพรรคซึ่งที่ว่าทางสายกลางมันก็มีสองพรรคมาอยู่ทางนี้นะมันในทางสายกลางเนี่ยคือหลายอย่างที่แทบจะไม่ต้องกล่าวถึงในอเมริกาเพราะว่ามันถูกกำหนดแล้วไม่ว่าเป็น Republican หรือเป็น Democrat คือที่อเมริกาภาคธุรกิจเป็นใหญ่ใช่ไหมก็ต้องไปด้วยกับภาคธุรกิจนั้นอังกฤษก็เหมือนกันคือจะเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นใหญ่ที่ไหนถ้าในเวลามีการเลือกตั้งถ้าเศรษฐกิจกำลังดีพรรครัฐบาลจะชนะถ้าเศรษฐกิจไม่ดีฝ่ายค้านก็ชนะเพราะคนทุกคนก็หวังว่าอะไรจะดีขึ้นถ้าเศรษฐกิจกำลังดีกลัวจะตกลงก็เลยเอานี่ไว้ก่อนถ้าเศรษฐกิจไม่ดีก็หวังว่าถ้าเปลี่ยนรัฐบาลอะไรคือมันไม่ได้คิดวิเคราะห์หลักประชาธิปไตยหลักคำมันอาตมาว่าประชาธิปไตยนี่มันมีการยกย่องมากแต่ว่าในภาคปฏิบัติแต่ละประเทศมันก็ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทีนี้ถ้าเราออกจากคำว่าประชาธิปไตยไปดูที่หลักการเราก็ต้องหลักการว่าต้องมาว่าทุกคนไม่มีสิทธิเสมอกันในทางกฎหมายไม่มีการไม่มีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเอารัดเอาเปรียบพยายามสร้างระบบที่มีคอร์รัปชันให้น้อยที่สุดที่มีระบบเช็คและบาลานซ์ที่ทุกองค์กรไม่มีใครมีอำนาจเหนือส่วนอื่นไม่มีคือถ้าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ต้องการคือต้องการระบบแบบไหนไม่ต้องไปตั้งชื่อว่าประชาธิปไตยแต่ว่าพยายามดูที่ว่าความเป็นอยู่ของเราควรจะอะไรคือหลักการที่เราต้องการจะรักษาไว้ถ้าเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยแบบไหนที่จะพยายามให้คนทุกคนประชาธิปไตยก็คือข้อดีของมันคือความยอมรับแล้วการหลากหลายแล้วก็ให้ทุกคนมีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการปกครองแต่ยังประชาธิปไตยแบบกระจายอำนาจต่อท้องถิ่นอาตมาก็อยู่ในท้องถิ่นก็กลายเป็นกระจายคอร์รัปชันไปสู่ท้องถิ่นใช่ไหมแล้วก็คอร์รัปชันในท้องถิ่นนี้มันแน่นกว่าเพราะว่ามันเป็นคนอยู่ตรงนั้นเลยก็ทำอะไรดิ้นไม่ได้ใช่ไหมนั่นเองแต่ในภาพรวมว่าเรื่องการอยู่ดีกินดีอะไรมันอันนี้มันวิเคราะห์ยากเพราะว่าอาตมาว่าตอนนี้เรายังอยู่ในระหว่างการก่อปัญหาคือตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ยุครับผลกรรมคือ ก็เราเอาเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในความหมายของทุนนิยมเป็นหลัก50ปี60ปีแต่ตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่ธรรมชาติเล่นงานเพราะว่าเราเอารัดเอาเปรียบธรรมชาติมากตอนนี้เข้าสู่ภาวะโลกร้อนอะไรต่ออะไรมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนั่นความคิดผิดของเราที่เรามักจะมองข้ามคือเวลาเราพูดถึงเรื่องระบบการปกครองประชาธิปไตยแบบนี้หรือแบบนั้นหรือว่าระบบอื่นที่แบบเมืองจีนหรือสิงคโปร์อะไรๆก็แล้วแต่จะเปรียบเทียบความเชื่อเบื้องหลังคือส่วนมากส่วนใหญ่อะไรๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปสภาพสังคมสภาพสิ่งแวดล้อมมันก็จะอยู่ในระดับที่คล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าเป็นไปได้ยากนะใน10ปี20ปีคืออย่างว่านักวิทยาศาสตร์ส่วนมากมองว่าภายในระยะมาก30ปีเนี่ยกรุงเทพจะอยู่ไม่ได้นะจะอยู่ใต้น้ํามีโอกาสสูงมากอันนี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจต่อการปกครองยังไงใช่ไหมหลายอย่างมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเรื่องรายละเอียดของการปกครองอาตมาไม่แน่ใจวิ่งแต่ว่าตอนนี้อาตมาว่าเราบางทีเรามองข้ามภาพรวมว่าทีนี้ความเป็นอยู่ของเราจะอยู่ได้ในประเภทนี้หรือลักษณะอย่างอีกสักนานเท่าไหร่
ท่านอาจารย์ขอคำถามเบาๆมีครับชี้แนะไม่ได้คำถามเนื่องจากว่าหลายคนมักจะพูดว่ามีนักบริหารผู้บริหารที่ดีคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานมักจะมีประสบปัญหาในเรื่องชีวิตส่วนตัวเช่นชีวิตครอบครัวของคุณนะครับท่านอาจารย์มีคำชี้แนะอย่างไรที่จะให้ไม่เป็นไปตามที่เขาทำการบ้านนะ
ครับมันคือก็ข้อแรกง่ายสุดก็เรื่องเวลาใช่ไหมการรู้จักบริหารเวลาการการบางทีก็คือถ้ามุ่งมั่นในความก้าวหน้าทางอาชีพบางทีก็ทำให้มีเวลากับครอบครัวน้อยลงน้อยกว่าที่ควรจะเป็นทีนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะชั่งน้ำหนักว่าอะไรสำคัญกว่ากันแต่ถ้าเราต้องการชีวิตครอบครัวที่ดีมันก็ต้องให้เวลาเหมือนจะลงทุนมันต้องลงทุนเวลาก็ครอบครัวไม่ใช่ลงทุนกับการงานอย่างเดียวข้อที่สองเมื่อกี้นี้อาตมาก็ใช้คำว่าเล่นละครคือเราเป็นนักบริหารชั้นสูงเฉพาะเวลาทำงานแต่กลับมาที่บ้านเราเป็นสามีเราเป็นพ่อเราเป็นแม่อย่าไปเอาตำแหน่งกลับมาจัดการบริหารกับครอบครัวมันใช่ไหมอันนี้ก็ต้องวางไว้ซึ่งมันเป็นนิสัยใช่ไหมมึงก็จะเร็วจะไปสั่งจะเป็นอะไรต้องการอะไรมันอันนี้ต้องระวังเป็นเรื่องของการมีสติก็แต่ก็คงไม่มีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นอยากจะให้เวลาก็ครอบครัวให้ออกจากให้พาไปที่วัดมั่งให้พาไปต่างจังหวัดให้ไปอยู่ในธรรมชาติเนี่ยก็ไปก็อาตมาว่าถ้าครอบครัวยังไม่พร้อมที่จะไปพักที่วัดอย่างน้อยก็ไปแคมปิ้งไปในธรรมชาติให้ธรรมชาติบำบัดดีๆมากอ่า ถ้าเด็กกำลังก็พ่อแม่เด็กก็เกินติดเทคโนโลยีใหม่ๆก็ไปในที่ไม่เอา iPad iPhone ไปด้วยก็ไปกางเต็นท์อยู่ในธรรมชาติไปพาลูกไปเดินแค่นี้ลูกก็ได้มีประสบการณ์อยู่กับพ่อแม่ซึ่งไม่ต้องเล่นเกมทั้งวันที่แรกเหมือนกับคนติดยาเสพติดก็งุดหงิดลำคาญพอวันที่3ดิเออมันก็ดีเหมือนกันเออดีเนาะพาไปเดินไปอยู่กับธรรมชาติอย่างโอเคนั่นเราจะนั่งสมาธิกันสัก15นาที20นาทีเนาะถ้าคนเดิน และในการนั่งสมาธิในอิริยาบถสำคัญคือเราต้องการอิริยาบถที่เรารู้สึกเป็นตัวคงตัวเป็นที่พึ่งของตนเชิงกายบางเมื่อก็เป็นความรับผิดชอบของกายไม่ได้พิงสิ่งใดแล้ว ต้องการนั่งลักษณะที่ตัวตรงแต่ไม่เกร็งที่นี่ในการนั่งสมาธิไม่ใช่ว่า ทำอะไรสักอย่างเพื่อจะได้ผลคือความสงบแต่ว่าการนั่งสมาธิคือการฝึกบริหารจิตฝึกบริหารใจเป็นการศึกษาวิชาชีวิตนั้นเรานั่งตัวตรงจะไม่เกร็งนั่งหลับตาแล้ว สิ่งหนึ่งที่เราจะได้ศึกษาตั้งแต่ต้นคือการทำความเพียรอย่างผ่อนคลายในปกติคนเราเวลาเราตั้งอกตั้งใจทำอะไรก็ไม่ผ่อนคลายเวลาผ่อนคลายก็ไม่มีความเพียรทีนี้การภาวนาคือการฝึกในการกระทำซึ่งต้องตั้งใจด้วยผ่อนคลายด้วยจึงจะได้ผลในการภาวนาเราจึงทวนกระแสของความคิดทวนกระแสความรู้สึกทั่วไปที่มีในชีวิตประจำวันโดยกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างต่อเนื่องเป็นการฝึกให้รู้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องเมื่อเราพยายามอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องจิตก็จะพยศจิตจะสู้ซึ่งเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นจะได้รู้ว่าปกติจิตใจของเรามีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างซึ่งต้องใช้ความอดทนที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเราถือลมหายใจเป็นหลักทีนี้การดูลมหายใจที่จุดใดจุดหนึ่งในกายตั้งแต่ต้นจะยากไปหน่อยนั้นในเบื้องต้นเราทำความคุ้นเคยกับร่างกายของเราในส่วนต่างๆเพื่อเป็นการฝึกสติในเบื้องต้นเห็นหายใจเข้าก็รู้ว่าเข้าหายใจออกก็รู้ว่าออกทีนี้ในการรับรู้รับทราบต่อร่างกายของตนเริ่มโดยการพิจารณาการรับรู้รับทราบอย่างเป็นกลางด้วยความรู้สึกในศีรษะและคอหายใจเข้ามีความรู้สึกอะไรบ้างไหมในศีรษะอะไรภายหน้า ในคอหายใจออกคือนี่ก็คือการฝึกให้รับรู้ต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่เราไม่ค่อยได้สังเกตรับรู้อย่างเป็นกลางไม่ยินดีไม่ยินร้ายสักแต่ว่ารู้อยู่ในปัจจุบันพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกส่วนที่สองของกายก็คือไหล่หัวไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกรับรู้รับทราบรู้สึกในไหล่ในแขนในมือนิ้วมือเรากำลังฝึกให้รู้อยู่ในปัจจุบันและจิตคิดเรื่องอื่นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตรู้ระหว่างรู้ระหว่างกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกส่วนที่สามของร่างกายก็คือลำตัวความรู้สึกหน้าอกในหน้าอกท้องลำไส้หลังตั้งแต่ต้นคอตลอดถึงกระดูกก้นกบหายใจเข้ารู้สึกยังไงบ้างอยู่ในลำตัวหายใจออกส่วนที่สี่คือร่างกายเชิงล่างตั้งแต่สะโพกลงไปหัวเข่าน่องเท้านิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกขั้นที่ห้าก็รับรู้ต่อความรู้สึกในกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงนิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกคือไม่เลือกดูตรงไหนมีความรู้สึกตรงไหนไม่ว่าในศีรษะในลำตัวในแขนตรงไหนรับรู้ระหว่างรู้ระหว่างหายใจเข้าหายใจออกรู้ระหว่างรู้ระหว่างขั้นต่อไปเราโฟกัสหรือซูมเข้าไปกำหนดลงไปที่จุดใดจุดหนึ่งในกายที่การสัมผัสของลมหายใจเข้าออกชัดที่สุดและสบายที่สุดส่วนมากนักปฏิบัติจะกำหนดแถวๆบริเวณปลายจมูกจะอยู่ในโพรงจมูกปลายจมูกริมฝีปากตรงชุดไหนที่เรารู้สึกการสัมผัสของลมหายใจเข้าการสัมผัสของลมหายใจออกอย่างชัดเจนแล้วให้จิตใจกำหนดอยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวทีนี้เราแบ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นสามส่วนคือต้นลมหายใจเข้าต้นกลางต้นปลายเราจะมีช่วงพักสั้นๆระหว่างหายใจเข้าหายใจออกแล้วหายใจออกก็แบ่งต้นกลางต้นปลายเราจะมีหยุด พักนิดหนึ่งจึงหายใจเข้าซึ่งเป็น8ช่วงหายใจเข้าช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายหายใจออกช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายแล้วจุดพักสั้นๆระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกรู้ตัวอยู่ตรงนี้แต่อย่าเพ่งจนเกินไปแต่เพ่งเกินไปจะปวดหัวหรือว่าแน่นหน้าอกแต่ถ้าผ่อนคลายเกินไปจิตจะเผลอหรือจะง่วงดังปรับสติการรู้ให้พอดีไม่ดึงไปไม่ย้อนไปพอดีจิตต้องเผลอเป็นธรรมดาเพราะว่าไม่เคยทำก่อนนั้นไม่อย่าพึ่งรำคาญอย่าพึ่งท้อแท้ใจรู้ตัวแล้วว่าจิตเผลอกลับมาอยู่กับลมหายใจตั้งต้นใหม่เป้าหมายก็คือ1ลมหายใจเข้า1ลมหายใจออกโดยไม่เผลอแล้วก็ตั้งต้นใหม่ภาวนาที่และลมหายใจเอาละพอสมควรเก็บเวลา